Prie mikrofono Tomas Kavaliauskas ir turiu puikiai viešinę priešai save, tai Vyskupų konferencijos atstovę spaudai Ieva Urbonaitė. Na, turim šiandien labai įdomias temas. Viena, tai yra šiandien minime Šventojo Pranciškaus Salezo, pasaulio katalikiškų žurnalistų ir rašytojų globėjo dieną. Ir dalį pokalbio skirsime taip pat dar vienai naujienai, tai Dievo žodžio sekmadienio dienai. Jei bus minima ateinantį sekmadienį pirmą kartą, tai vat iš tikrųjų bus apie ką pakalbėti. O juo labiau, kai Vyskupų konferencijos atstovė čia pat, tai galim iš tikrųjų ir šiek tiek giliau ir plačiau pasižiūrėti. Tai kuogi šiandien gyvena vyskupai, kaip jie mato žiniasklaidą, kuo jį gyvena, ar atliepia jų lūkesčius, ar jie patys atliepia žiniasklaidos lūkesčius. Gal šiek tiek apie Pranciškų Salezą, kodėl jis paskelbta šventuoju. Įdomus dalykas, kad 16-17 amžiaus sandūroje jis buvo konsekruotas Ženevos vyskupu ir dėl jo kelios dešimtys tūkstančių protestantų atsivertė į katalikybę. Jis kartu su Joana Pranciška Šantalietė įsteigė švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankymo seserų vienuolyje. Jo dvasinio gyvenimo patarimai pritaikyti visiems ir išleisti knygoje įvadas į dvasinį gyvenimą arba filioteiją. Per trumpą laiką paplito po visą pasaulį. O 1877 jis paskelbtas bažnyčios mokytoju. Taigi ta detalė. Kadangi jis buvo paskirtas vyskupu į Ženevos vyskupiją, kalvinistai grasindami bausmėmis draudė žmonėms klausytis Pranciškaus Salezo pamokslų. Ir jis pasinaudojo tais laikais neregėtą priemonę – skrajutėmis, kad savo mintis perteiktų tikintiesiems. Jas priklijuodavo prie namų sienų arba padalydavo gatvėje. Ir šį sumanimą lydėjo sėkmė dėl šios spaudos akcijos praėjus 300 metų. Nuo Pranciškaus Salezo mirties jis buvo popiežiaus Pijaus 11 1923 paskirtas rašytojų ir žurnalistų globėjų.
Skrajučių gale?
Skrajučių gale. Šiandien skrajučių gale būtų paveiki, atlieptų kiekvieno tikinčiojo poreikį, ar vyskupija eitų taip į tikinčiuosius?
Aš galvoju, nenuvertinkim ir tų skrajučių, ar ne? Tai labai žavu ir yra tai, kad mes turim komunikacijos formų daug ir įvairių, kaip esame labai patys įvairūs ir labai nevienodi žmonės. Tiek tuo, kad vieni vaikai, kiti jau garbaus amžiaus žmonės, tiek tuo, kad vieni pasitikė Dievo žodžiu, kuris skamba bažnyčioje, o kiti galbūt socialiniuose tinkluose ieško komentarų arba liudijimų.
Kaip šiandien mūsų, na, vadinkim, Dievo žodžio vadovai ir valdovai čia mūsų žemėje žiūri žiniasklaidą? Kaip jiems atrodo iš tikrųjų? Ar jie turi tik prisitaikyti, eiti iš paskos tam tikrų aktualijų, ar visgi labai koncentruotai atliepti tą visą katalikų bažnyčios poreikį kiekvienam tikinčiajam?
Aš galvoju, kad žiūriu su dėkingumu, kaip ir į bet kurį žmogų, kuris tarnauja visuomeniai. Tai žiniasklaidos įtaka ir jėga yra didelė, tiek kai kalbame apie komplikuotus ir bažnyčiai sudėtingus dalykus, tiek kiek kalbam apie pagalbą skleidžiant žinią. Ir dėl to aš kaip atstovė spaudai, kai siunčiu žinią kolegoms, visada padėkoju už bendradarbiavimą ir sklaidą. Ir aš galvoju, kad susipriešinimo, kuris buvo kurį laiką galbūt dėl vienas kito nepažinimo, yra vis mažiau ir mes vis tiek einam į bendradarbiavimą, suprasdami, kad žiniasklaida ir bažnyčia atlieka tą pačią misiją, tarnauja žmogui.
Na, jau užsiminė truputėlį apie tai, kad, na, galbūt atliepia žurnalistų arba atsiranda tam tikras supratimas. Iš ko jis atsiranda? Galbūt tie patys vyskupai dažniau kalba ir bendrauja tiek su žmonėmis per žurnalistus ir su žurnalistais.
Bažnyčia yra svarbi visuomenės dalis, mūsų valstybės gyvenime taip pat svarbi ir kaip ir patys žmonės sako, kad jiems svarbu, ką pasako hierarchai, ar ne. Problema ta, kad kiekvienas mes norime išgirsti tai, ką mes asmeniškai norime ir, pavyzdžiui, kaip parodė prezidento buvę rinkimai, kad net tarp katalikų yra labai skirtingų nuomonių, o normalu, kad jų yra, ar ne? Tai aš galvoju, tas kalbėjimosi ir autoriteto poreikis yra didžiulis ir manau, kad bažnyčios vadovai puikiai komunikuoja su visuomenė per žiniasklaidos priemonės, kai yra ypač tokie jautrus momentai. Dabar man staiga iškilo tas toks epizodas, kai Paryžiaus Notre Dame degė, ar ne, ir kažkaip tai palietė mus labai kiekvieną šitą didelę nelaimę, ar ne, ir koks buvo svarbus tada viskupų konferencijos pirmininko žodis, ar ne, tas palaikymas žmonių ir pasakymas, kad Dievo namai nesudegė, ar ne, įvyko didelė nelaimė, bet mes kūrėm tą savo bažnyčią. Tai ištransliavo viso žiniasklaidos priemonės. Ačiū kolegom žurnalistam, kurie tą daro visada labai operatyviai. Ir tai nebuvo vien katalikiškos žiniasklaidos priemonės, nes buvo svarbu visiems žmonėms.
Tai paliečia kiekvieną.
Taip.
Ir be abejo, šiuolaikinių medijų dėka ši naujiena turbūt ne viduramžių tempais atkeliavo ir palietė iš tikrųjų kiekvieną.
Taip.
Pati bažnyčia, kaip žiūri į žiniasklaidą, jos poveikį, galimybes, ar tai visgi yra, na, tam tikra baimė, kuri tarsi yra dėl to, kad, na, suinterpretuos, ne, tai pasakys, ne, tai pateiks, taip toliau. Ir dėl tos baimės tarsi, na, vengiama komunikuoti.
Žinoma, atsakomybė yra didžiulė, kaip ir žiniasklaidos galia yra nemaža. Nors pasitikėjimas žiniasklaida truputį yra sumenkęs, bet vis dėlto išlieka didelis, dėl pačios žiniasklaidos prigimties pasiekti labai didelį kiekį žmonių. Todėl komunikuoti be abejo reikia labai atsakingai. Kita vertus, komunikacija iš dvasios, iš tikėjimo, kaip ir asmeninis pokalbis, asmeninis santykis su kiekvienu žmogumi paliečia širdis labiau negu kažkoks formalistinis, nedrasus, bijant ką nors pasakyti, ne taip komunikavimas.
Natūralu, to pačiu žiniasklaidoje yra tam tikra specializacija, yra katalikiškos žiniasklaidos atstovai, jie tarsi turėtų, na, jų taikinys turėtų būti jau tikinti žmonės, ir tarsi jų darbas yra skirtas tik tiem tikintiesiam. Ar iš tiesų taip?
Aš manau, kad Bernardinus, pavyzdžiui, portalą pirmą atėjusi į galvą katalikišką žiniasklaidos priemonę, skaito ir kasdien užsuka pasižiūrėti ir ne tik katalikai, ne tik tikintys, nors labai sunku čia dabar pamatuot, kuris čia jau katalikas, kuris dar ne katalikas, kuris jau ne katalikas, kuris jau vėl katalikas, ar ne? Tai va, aš manau, kad užsuka kaip į tiesiog kokybišką žiniasklaidos priemonę, kuri veikia informacijos pertekliaus sąlygomis. Mes jau kiekvienas pradedam justi, kad informacijos perteklius pradeda mus slėgti ir mes ieškom oazių savo dvasiai, savo sielai ir šitoj vietoj katalikiška žiniasklaida atliepia tą mūsų vidinį poreikį pabūti ilgiau su tekstu, pabūti per tekstą labiau su savimi. Aš manau, kad katalikiška žiniasklaida šitoj vietoj yra stipri ir skuba. Operatyvumas turi savo pliusų, ar ne, ir su komercinėm žiniasklaidos priemonėm tikrai nepakonkuruosi arba su nacionaliniu transliuotoju, kurį mes išlaikome iš savo mokesčių, nes tai yra ir resursų klausimas, ir galimybės pritraukti daug labai gerai dirbančių žmonių, bet savo nišą katalikiška žiniasklaida, kuri stengiasi taip pat apriepti visas auditorijas, atlieka labai sąžiningai ir visko kibiškiau geriau.
Sakot, kad katalikiška žiniasklaida tai ta neskubioji, lėtoji žiniasklaida, tai bet ne lėtumo prasme iš principo, kad...
Ne, jokių būdų.
Bet ji, ar visada kokybiška?
Ar visada kokybiška? Mes, kaip informacijos vartotojai, turėtume atsakyti patys savo į šitą klausimą ir turbūt atsakome, skaitydami arba ne, lankydami arba ne, klausydami arba ne, ar ne? Kita vertus, aš matau čia tokią problemą. Dažnai mes skaitom, klausom, žiūrim, vartojam informaciją socialiniuose tinkluose, bet kadangi esam įpratę jau nebemokėti už turinį, ar ne,
Tarsi priprantam.
Taip, pripratę nebemokėti už turinį, reikalaujam labai aukštos kokybės, neinvestuodami nei kiek, neprisidėdami prie jos įtvirtinimo patys.
Tai turėtų būti prilyginta tarsi auka bažnyčioje per mišes.
Kodėl ne, žinoma. Mes kaip bažnyčia išlaikome, ar ne, ir katalikiškas žiniasklaidos priemonės, bet katalikiškos žiniasklaidos priemonės neklesti ir mūsų atsakomybės tokios vidinės ir prisidėjimo prie kokybės reikėtų ir būtų gražu, kad to sąmoningumo rastųsi daugiau.
Kiek šitame reikale galėtų savo vaidmenį suvaidinti mūsų ganytojai?
Tiesiog aš manau, kad mūsų ganytojai dėmesio katalikiškai žiniasklaidai tikrai turi ir tai rodo jų susitikimai su žmonėmis, pasikalbėjimai, kokia katalikiška žiniasklaida turėtų būti elementariai padėkojimas žmonėm ir didžiuliam būriui savanoriui už jų darbą. Pavyzdžiui, Marijos radijas, kurio eteryje dabar esame, ar ne, gyvas yra savanoriais, kurie, jei ne aukomis, ar ne, nors aukos yra labai svarbios ir žmonės patys tą supranta, prisideda prie sklaidos, prie kasdieninio radijo gyvavimo savo darbo, kaip ir jūs, Tomai, ar ne?
Na taip.
Žiniasklaidos profesionalas savanoriaujate Marijos radijoje. Tai, man atrodo, vienas iš labai gražių pavyzdžių. Ir aš galvoju, kad ganytojai yra viena, ar ne, o mes kaip tikinčiųjų bendruomenė, yra irgi nemažiau svarbu, kad katalikiška žiniasklaida ir katalikiškos temos, bet kurioje žiniasklaidoje ar mūsų kaip asmenų liudijimas ar ne, prisimenant Dievo žodžio, artėjantį sekmadienį, būtų girdimas vis garsiau, stipriau ir jis neprivalo būti rėksmingas, bet to girdimumo mes visi siekiam.
Kita vertus, atrodo, tos katalikiškos žiniasklaidos netrūksta. Na, paminėsiu tik keletą, nebūtinai taip patys pagrindiniai. Marijos radijas, Katalikų radijo mažoji studija, Bernardinai, Magnificat, Katalikų pasaulio leidiniai. Na, tarsi užpildomos visos nišos. Bet grįžtu prie to paties kokybės klausimo. Ar tai daugiau yra inercijos ir tarsi, na, nėra daugiau iš ko rinktis, na, tai tebūnė ir būna. Ar visgi, na, kaip tos aukos, kad ir mažos, mažai atliepiančios, sakykime, tų leidėjų poreikius, bet jos leidžia išlaikyti tą žiniasklaidą, gyvuoti ir bent jau iš paskutinių įkabintis į tą kiekvieną žmogų.
Labai norisi, kad to iš paskutiniųjų mūsų ir asmeniniuose gyvenimuose, ir kalbant apie žiniasklaidą, būtų kuo mažiau, ar ne? Tai į jūsų klausimą atsakysiu, paminėdama konkretų pavyzdį, pavyzdžiui, žurnalą Ateitis, kuris dabar labai labai atsigavęs. Ir šitoje vietoje aš pagalvojau, kaip yra nuostabu ir kokį jaučiu dėkingumą žmonėms ir organizacijai šiuo atveju, ateitininkų organizacijai, kurie šiemet mini šimtmetį ir šie metai yra paskelbti ateitininkų metais, kurie išgyveno sunkius laikus užsienio lietuviams, kurie rėmė šitą žurnalą ir staiga po keliasdešimt metų ta žurnalas įgyja vėl naują kvėpavimą, atsigauna ir su naujomis pajėgomis prabyla į jaunų žmonių širdis. Kalbėti su jaunimu yra labai sudėtinga. Turėti katalikišką žurnalą jauniems buvo visada katalikų bažnyčios Lietuvoje vienas iš tikslų arba net nebūtinai žurnalą kalbėti su jaunais žmonėmis. Kaip ir su mažais per žurnalą Bitutė, ar ne? Tai šitoj vietoj kažkaip galvoju, tas iš paskutiniųjų nuoseklumas, jeigu tai duoda vaisių, valio.
Jei rašome tik tikintiesiems, tai tada tarsi nėra gerosios naujienos skelbimas, bet elementari savišvieta yra pasakęs, na, tiesiog vat ruošiantis mūsų pokalbiui, yra pasakęs vienas iš viskupų. Tai visgi, ta žiniasklaida, jos tikslas, ar evangelizuoti tuos, kurie nėra išpažįstantis tikėjimą, ar visgi tai tik vat informacija, kuri yra skirta tik tiem, tai tikslinė auditorijai.
Apžvelgiant situaciją Lietuvoje, matyti, kad katalikiškos žiniasklaidos priemonės savo auditorijas renkasi ne tik pagal amžių, bet ir pagal tikėjimą, vieni labiau orientuojasi į ieškančius, artumą orientuojasi į šeimas, ar ne, naujasis židinys į intelektualų, į skaitytoją, ir tai yra labai teisinga, nes kalbėti su visais vienu metu galima, bet turbūt ne nuolat, ar ne, ir reikia jau ypatingo talento ir ypatingos dvasios.
Be abejo. Ir popiežius Benediktas XVI ir Pranciškus yra pasakę, kad žiniasklaidai tarsi neturėtų rūpėti reklamuoti katalikų tikėjimo, bet liudijimų protu ir širdimi paremtas liudijimas turi traukti ir akinti klausyti gerosios naujienos.
Tai ką mes vadinsime reklama? Tas paakinimas, ar ne, mano kaip krikščionio gyvenimas, būdas irgi liudijimas yra, ar ne?
Tai neturiu pulti į atlapus ir sakyti, na dabar tu ateik ir būk.
Matot, jeigu žmogus puola ir tą daro labai įstringai ir tai padeda kitam atrasti, ar ne, susimastyti, aš sakyčiau, okei.
Bet, mėly Marijos radijo klausytojai, nepulkit pirmą pasitaikiusiam į atlapus.
Pasikapoti apie tikėjimo klausimus yra įdomu, ar ne?
Be abejo, bet jeigu argumentuoti.
Jeigu argumentuoti ir jeigu nėra pažeidžiama kažkoks žmogaus orumas, ar ne, ar fizinė sveikata. Mes čia juokaujam, Tomai.
Be abejo, be abejo. Bažnyčios vadovai turėtų dažniau paaiškinti, kas vyksta, kodėl ir kaip į tai turėtų reaguoti tikinčiųjų bendruomenė. Tai visgi, bažnyčios vadovai turėtų per tą dažnumą eiti ir aiškinti, atliepti ir labai greitai, operatyviai, ar visgi, kaip bažnyčia yra pratusi nuosekliai, tvirtai, abiem kojom ant žemės, bet aiškinant tą poziciją, nebūtinai reaguojant ir atliepiant iš karto tą pačią minutę.
Mato tas nuosekliai ir taip, kaip yra įpratusi, kaip jūs minite, ar ne, kartais yra netgi dabar įvardyjama kaip įtakos darimu, ar ne, nors tai yra savo nuomonės išsakymas ir atliepimas į didelio labai procento Lietuvoje tikinčiųjų norą sužinoti vis dėlto, ką mūsų dvasiniai autoritetai vienu ar kitu klausimu mano. Aš nelabai įsivaizduoju, kaip ir suderinti šitas pozicijas. Viena vertus, norą sužinoti, ką autoritetas pasakys visuomeniai konkrečiam asmeniui svarbių klausimų. Kita vertus, į tą tokį kaip ir priekaištą, kad bažnyčia kišasi, daro įtaką, nors tai yra tik tai nuomonės išsakymas ir laisvės sąlygom. Jis yra iš tikrųjų labai vertingas, nes padeda susikalbėjimui ir padeda priimti visai visuomeniai palankiausius sprendimus.
Kaip šiandien kiekvienas galėtų tapti tuo tikėjimo atstovu spaudai? Kiek jis galėtų prisidėti?
Tikrai kiekvieno asmens įtaka kitiems asmenims yra didžiulė, jeigu turėtume omeny socialinius tinklus, kuriuose mes pakankamai aktyviai reiškiamės, bent jau didelė dalis žmonių aktyviai reiškiasi. Dėl to sąlygomis, kai kiekvienas tampa turinio kūrėjų, ar ne, tai labai padidėja galimybės Dievo žodžio sklaidos, asmeninio liudijimo sklaidos, tuo pačiu ir atsakomybė, ar ne?
Be abejo.
Tai va, kaip tą padaryti, aš galvoju, kad šventasis, kurio dieną šiandien minime, gal mums padės. Jis taip gerai ten su tom skrajutėm prasisuko, ar ne? Mums turbūt kiekvienam dabar reikia tokio vat, patarimo, kaip būti tuo liudytoju ir kaip nepriskaldyti malkų ir nepakenkti bendram reikalui. Kita vertus, kaip pasiekti, kad abejonės netimtų drąsos.
Iš tikrųjų, palietė socialinius tinklus, netrūksta ten įvairiausių grupelių, diskusijų, pamąstymų, pasidalijimų, maldų, prašymų ir ko tik dar nėra. Kiek ten yra, tam tikrų grėsmių, kai tiesiog tokiam tarsi nedideliam rate užsisukama, ar jau nebus ir nusukama į kokį vieną ar kitą kraštutinumą?
Kalbam apie socialinius burbulus, ar
tam
ne?
Tam tikrus.
Mhm. Ir kalbėjimą su savais, sava kalba. Tai čia tokia yra pagunda, ar ne?
Tam tikra.
Užsidaryti. Nežinau, kaip, Kaip jūs, Tomai, galvojat?
Sunku pasakyti, labai yra, kaip pasakyti, patogu tiesiog būti, va, tarsi tie, kurie girdė, atliepia ir atrodo tave supranta, bet va, man visada yra baimė, kad na, nenukryptume mes šiek tiek į lankas ir tarsi iš to pagrindinio savo tikslo, kurį pradėjome, tarkim, tą grupelę ar kažką, na, neišklystume. Tai va čia ta baimė visada yra ir man va tas yra, kad neužsidiskutuoti, neužsižaisti ir neužsiinterpretuoti ir va, kad tie dalykai nesugadintų to pirminio reikalo, dėl kurio mes susibūrėme tarsi arba įsukome tam tikrą problemą.
Taip.
Tai tas va iš tikrųjų tam tikrų grėsmių yra. Tai va irgi, kalbant su jumis, koksgi galėtų būti tas receptas iš tikrųjų?
Koks receptas? Nu va vis tiek grupės ar ne... Judėjimai neveltųjį nori tokio net ir dvasinio palydėjimo. O dvasinis palydėtojas tai nebūtinai kreips grupę į jos pačios vidų. Galbūt pasakys, nu, išeikit į pasaulį. Gal jau gana kalbėti vienas su kitu. Gal per saugu jau, ar ne?
Per daug ramu.
O pabandykime išgirst save tiesiog kitų žmonių aplinkoj, kaip visa tai skamba, ar ne? Nes tas vien patvirtinimo noras, man atrodo, nu tokio gaivumo irgi atima, ar ne? Aš tai sakyčiau, kad tas Jono Pauliaus antrojo kartotas drąsos skamba ir šiandien.
Kad jau palėtėm ir elektroninę erdvę, ir pačius ganytojus, kiek jie dedikuojasi ir skiria tam dėmesio, kalbu apie, tarkim, atskirų parapijų internetinius puslapius. Man pačiam vat, praėjusią vasarą teko susidurti, tiesiog ieškojau netoli sodybos, į kurią bažnyčią nuvažiuoti, atsidarau puslapį, tai toks jausmas, kad jis, na, paskutinį kartą kažkas prie jo lietėsi prieš 10 metų. Nei mišių laiko, nei aktualios informacijos, nieko. Gali vieną vertus priekaištauti, bet kitą vertus, gal ganytojas turi tiek darbų, kad, na, tiesiog jau nebeaprėpia. Kiek šis įrankis yra, na, koreguotinas, taisytinas, na, tarsi turėtų atliepti tikinčių poreikius.
Aš sakyčiau, au, tikintieji, pasižiūrėkit, koks jūsų yra viskupijos puslapis. Au, tikintieji, aitistai, pasižiūrėkit, čiagi prieš tvaniniai laikai, ar ne? Čia labai gelbėtų savanorystės, ar ne? Konkretaus laiko paskirimas, vyskupas tikrai nesėdės ir neprogramuos dalykų, ar ne? Bet aš galvoju, kad parapijose, vyskupijose, kur yra aktyvių tikinčiųjų, šitie dalykai juda ir labai labai pasitarnauja sielovadai. Jūsų paminėta vasara, sodyba, sodybos ir mišių laikas yra visuotinai aktuali problema ir aš galvoju, šitą dalyką tikrai reikia sutvarkyti.
Be abejo, ir netgi dabar beklausant prisiminiau, kad praktiškai išėjo taip, aš samoningai neminėsiu tos parapijos nieko, bet išėjo taip, kaip darė Pranciškus Salezas. Atvažiavau ant durų, radau priklijuotą skrajutę ir parašytą, mišios bus kas antrą savaitę.
Super, skrajutės yra labai gerai.
Net ir keturiems šimtmečiam praėjus.
Kai kolegos žurnalistai klausė, iš kur tu sužinai bažnyčios naujienas, dar kai dirbau komerciniai žiniasklaidai, aš sakau, viskas labai paprasta. Sekmadienį po mišių viską pasako. Tai va, žinokit, sekmadienį po mišių viską pasako, kas bus, kada bus, kodėl bus ir kaip mes tame galime sudalyvauti.
Ieva priminė dar vieną sklaidos kanalą. Tai ar tai turėtų būti, tarkim, konkrečios, kad nedidelės, o gal didelės parapijos, vienas iš tų sklaidos kanalų, tarkim, skelbimai po mišių?
Aš manau, kad jis yra absoliučiai patikimas.
Ir tik vienintelis?
Ne vienintelis, jis yra vienas iš, bet labai labai svarbus. Mes dar turime socialinius tinklus, mes dar turime interneto jūsų minėtas svetainės, mes dar turim regioninę žiniasklaidą, rajoninę žiniasklaidą, kuri labai iš tikrųjų bendradarbiauja su bažnyčia, atliepdama savos bendruomenės norą ir poreikį žinoti naujienas, nepraleisti svarbių įvykių. Mes turim nacionalinę žiniasklaidą, mes turim Marijos radio transliacijas žmonėm, kurie galbūt namuose serga, negali vaikščioti, bet tokiu būdu juos pasiekia Dievo žodis, ar ne? Mes turime nacionalinį transliuotoją, kuris irgi suvokia, kad labai didelė visuomenės dalis yra tikintys žmonės ir nacionalinio transliuotojo kanalais mes taip pat galim svarbiausius bažnyčios įvykius būti bažnyčios įvykiuose, netgi tie, kurie galbūt serga arba esam nedarbingi laikinai, tai visi kanalai pasitarnauja didesniai sklaidai, jeigu mes juos naudojam.
Jūs praktiškai, va, klausimas prieš tai buvo, kur klausiau apie kiekvieno galimybę tapti atstovus spaudai, tai praktiškai čia ir yra tam tikras raginimas ir tiem patiem tikintiesiam prisidėti, ne tik atnaujinant interneto svetainės, bet tiesiog rūpinantis aktualijų skelbimu savo bendruomenėje.
Taip, ir tas susitelkimas bendruomenių į Facebook'o grupės, ar ne, įvykių kūrimai, nustatymų uždėjimai, ką tą pamatytų ne tik tai mano ta mažoji grupelė, bet ir galbūt regiono ar miesto žmonės yra labai svarbi sklaida.
Kaip tikinčiam žmogui suprasti, kada iš tikrųjų yra ar jam į tai apskritai reikia gilintis? Yra galbūt mano vyskupija ir mano pagrindinis ganytojas skelbia naujieną, yra vyskupų konferencija. Tai kaip tą santykį sau nusistatyti, kuris man turi būti tas kelrodis?
Aha, čia mes kalbam apie informacijos patikimumą. Jos gausoje.
Arba tam tikrą svarbumą, savo susidėliojimą.
Aš galvoju, kad vyskupų konferencija kaip tokia praneša pačias svarbiausias žinias, ar ne? Ir jos pasiekia įvairiais kanalais žmonės ir taip pat mūsų puslapyje lvk.lcnlt galima rasti svarbių žinių archyvą, bažnyčios dokumentų archyvą. Ar mažiau svarbus vietos vyskupo žodis? Man ne. Kaip tos vyskupijos ar arkivyskupijos tikinčiaja. Tai aš galvoju, tą svarbą mes kiekvienas nusistatom, nes kitas žmogus galbūt oficialių žinių ir neseka, ar ne, bet labai giliai širdį įsileidžia savo kolegos liudijimą, ar ne, ar katalikiškoj žiniasklaidoj perskaityta interviu, kuris paliečia jo širdį ir keičia realiai jo gyvenimą. Arba galbūt pavyzdį asmens, kuris tiesiog gyvena Dievo žodžiu, to neminėdamas, bet jo paklausia, kas tau yra, nu, kodėl tu taip gyveni? Ir tik per tai sužino, kad jis yra parapijietis jo.
O kaip atsirinkti, vat, lygiai taip pat būti tikram, kad, na, tu renkiesi tinkamą šaltinį, ar tai socialiniai tinklai, ar nacionalinė žiniasklaida, ar tik, sakykime, per LVK svetainę ateinanti informacija. Kas man turėtų būti vėlgi tas pats klausimas, kelrodis, kuo aš turėčiau vadovautis? Ar ta interpretacija, kuri galbūt yra ten vienam didžiųjų portalų suinterpretuota savaip, ar visgi, na, man luktelti ir štai LVK svetainėje pasirodys apie tai konkreti informacija?
Mūsų didžiausias noras ir troškimas yra atnaujinti svetainę Katalikai LT, kuri būtų pagrindinis ir oficialiosios, ir patikimiausios informacijos šaltinis. Kad žmogus, nuėjęs į svetainę Katalikai LT, ten rastų svarbiausias žinias ir informaciją, kurią galėtų neabejoti. Kaip jūs minėjote, toje informacijos gausoje pasimesti tikrai yra sunku, dėl to poreikis vietos, kurioje informacija būtų pateikiama glaustai, trumpai ir atsijota, yra labai didelis.
Tarsi toks oficialus kanalas taptų.
Taip, taip.
Kokioj stadijoje tie procesai yra?
Procese.
Taip. Proceso procese.
Taip, mes tikimės iš tikrųjų, kad galėsim labai garsiai paskelbti, kad va štai, patys ateikite ir kitiems parodykite. Ir jeigu kils klausimų, visus atsakymus rasite čia.
Norisi perėti jau ir tarsi prie kitos temos, tai Dievo žodžio sekmadienis. Kai sužinojot apie tokią naujieną, kurią paskelbė popiežius, iš tikrųjų, kaip jie jums suskambėjo?
Labai gražiai, nes iki šiol Dievo žodžio sekmadienio nebuvo. Ir tiesiog labai bus įdomu būti mišiose ir klausytis Dievo žodžio ir nežinau, kaip jis vėl iš naujo prabils į kiekvieną žmogų. Ir man tas vyskupų akcentavimas, kad Dievo žodis ne tik šį pirmąjį sekmadienį bus taip stipriai paminėtas, bet ir kad kiekvieną dieną mes juo gyventume, toks labai teisingas yra.
O iš kur radosi, na, toks poreikis, tarsi va, norėtųsi pasvarstyti iš tikrųjų, kodėl popiežius suteikė tokią svarbą ir dedikavo tam tikrą konkrečią dieną? Tarsi mes Dievo žodį, na, turim galimybę ir patys prie jo prisiliesti, ir išgirsti, ir aiškinimus matyti, skaityti. Tai tarsi, na, tokio poreikio ir nėra, o štai popiežiaus manimu tą reikėtų daryti.
O, jis labai gražiai apie tai kalba savo laiške, ar ne? Aš dabar to laiško neturiu prieš akis, bet žiniasklaidos ir katalikiškos, ir labai tikiuosi, nekatalikiškos žiniasklaidos kanaluose popiežiaus žinia pirmajam Dievo žodžio sekmadieniui pasklis plačiai. Šventasis tėvas ten užsimena ir apie šventojo rašto grupelės bažnyčiose, ir apie gyvenimą šventuoju raštu kiekvieną dieną, ir pateikia tikrai labai daug įžvalgų apie Dievo žodį.
Man, prisipažinsiu, buvo didžiulė naujiena Vatikano lietuviška versija spaudos ir puslapio. Tai aš suprantu, kad čia šis kanalas turėtų būti irgi tam tikras Dievo žodžio sklaidos kanalas.
Kalbat apie Vatikano naujienas, ar
taip,
ne?
Taip.
Aha, labai ačiū kolegom, kurie taip ištikimai darbuojasi, kad Vatikano naujienos būtų išverstos į lietuvių kalbą ir operatyviai paskleistos. To operatyvumu galima tik tai žavėtis ir didžiuotis ir dėkoti žmonėm, kurie dirba.
Tai dar vienas šaltinis.
Tai dar vienas svarbus. Ir patikimas šaltinis, jeigu mes kalbam, kad patikimumas yra problema, ar ne?
Iš tikrųjų.
Ir įdomu, kad Vatikano naujienos netgi Lietuvos įvykių apžvalgas pateikia, ar ne?
Šaunu. Iš tikrųjų, taip. Ačiū Dievui, kad yra dedikuojančių savo laiką ir galimybės pateikti tą informaciją. Visgi grįžtant prie popiežiaus siekio, tai jis bent jau pats deklaruoja, kad ši diena skirta švęsti, apmastyti ir skleisti Dievo žodį. Tai šios dienos radimasis ir tam tikras įprasminimas turėtų suteikti naujus sparnus pamatyti, išgirsti ir skleisti.
Ir gyventi turbūt Dievo žodžiu visų
kasdien.
Pirma, taip.
Be abejo. Ir popiežius dar mini, kad per liturginius metus vieną sekmadienį visą skirti Dievo žodžiu, kad būtų galima suvokti neįsemiamus lobius, kylančius iš Dievo nuolatinio dialogo su savo tauta. Ir paskirimas šiam žodžiui leidžia bažnyčiai naujai išgyventi prisikėlusio viešpaties gestą, kuriuo jis ir mums atveria savo žodžio lobyną, kad pasaulyje būtume to neįsemiamo turto skelbėjai, kad kiekvienas, ko gero, gebėtume, mokėtume, suprastume ir skleistume.
Taip, ir aš, jeigu kalbant apie žanrus, ar ne, galvoju, ko katalikiškoje žiniasklaidoje pasigendu paskutiniu metu Marijos radijo eteryje apstų liudijimų tikėjimo. Bet žiniasklaidoje tas žandras truputėlį, jeigu prieš 20 metų tuo asmeninių liudijimų, ar ne, buvo nemažai, dabar toks truputį nuvėjęsis. Ir kaip į mus prakalbėjo per popiežiaus vizitą jaunimo dieną arkikatedros aikštėje dviejų jaunų žmonių liudijimai tikėjimo. Tai jeigu Dievo žodžio kasdieninis skaitimas padės mums irgi tapti tikėjimo liudijimais, net liudijant asmeniškai, nors tai yra sunku, jautru, tai tikslas bus pasiektas.
Kokį iššūkį sau keliate, eidami į visuomenę, platindami bažnyčios aktualijas, kas šiandien, sakykime, kelia didžiausią nerimą, su kuo reikia dorotis, ir atsispirti tai plačiai žiniasklaidai, kuri galbūt užsiliuliuoja ties vienais kitais įvykiais, o iš tikrųjų, norint pasiekti tą tikintį, ką reikia daryti, pulti, eiti, skleisti, kalbėti ir nu, kaip mes net užsiminėm, rėkti, į atlapus pulti, ar visgi, na, kažkaip tai bandyti prisibelsti, išmintingai prisibelsti iki kiekvieno.
Tomai, man didžiausia tai nerima kelia, kad mes tikinti žmonės sakom, čia esu aš, o čia bažnyčia. Ir kad bažnyčia tegu kažką tą ar tą daro, ar ne? Aš tai labai norėčiau, kad mes suvoktume, kad mes ir esam ta bažnyčia, ar ne? Taip mums reikia lyderystės, bet ir mes kai kuriuose srityse galime būti lyderiai, kad ir kur dirbtume, ar ne? Nes aš asmeniškai kaip žurnalistė tiek tikėjimo liudijimo nepamačiau, kaip rašydama sveikatos temomis ir matydama žmonės, kurie pasišventusiai būna prie ligonių, prie mirštančių žmonių, prie gimstančių, kuriems reikia pagalbos, prie drąsinančių. Tai čia matau didžiausią problemą, kalbant apie palaikymą iniciatyvų savanoriškų darbų, ar ne, prie nebijojimo prisidėti, pasiūlyti. Jeigu matau, kad galiu išspręsti nedidelę problemą ir galiu tam paskirti, pavyzdžiui, valandą per savaitę, ašgi su pasiūlymu galiu ateiti ir pasakyti, va čia aš išmanau ir šitoj vietoje aš galiu patalkinti, užuot sakiusi, sakęs, kad nu va čia bažnyčia turėtų tą padaryti. Nu va, man atrodo, kad didžiausia problema, kad aš esu ta bažnyčia. Kalbant apie žiniasklaidos priemonės ir komercinės žiniasklaidos priemonės, nacionalinį transliuotoją apie tą žiniasklaidos priemonės, kur nėra katalikiška žiniasklaida, nors aš neskirsto katalikiška ar ne. Aš visada prisimenu, kad visur dirba visokių žmonių, ir nekatalikiškoje žiniasklaidoje taip pat dirba katalikų. Ir jeigu skambina žmogus piktas ant bažnyčios, o tai būna, ar ne, kolega mūsų piktas ant bažnyčios, aš girdžiu, kad jis yra sužeistas kažkurioje vietoje. Ir jeigu turiu progos išgerti kavos su juo, aš galiu klausti, o klausyk, o kas tau atsitiko, nu, vat kurioj tu vietoje užsikietinai? Kurioj tau vietoj, kas buvo tokio stipraus paliesta, kad tu dabar nupiktasiesi?
Bet galbūt šitos dalykus na, natūraliai sąlygojo tai, kad na, turėjom tą priverstinį sovietų okupacijos laikmetį. Ir viena vertus, kita vertus, vis tik buvo tam tikras tiek ganytojų, tiek tikinčiųjų santykis, kuris, na, vieni tarsi vienoj barikadų pusėje, kiti tarsi kitoj, ir tas toks, na, likęs.
Susipriešinimas.
Tokio betarpiškumo nėra tarsi. Aišku, jau kita karta ateinantį, jie turi jau kitokį santykį, kitokį bendravimą. Bet tas galbūt užsilikė ir trukdo, vat šiandien lygiai taip pat tapatinti save, kad aš esu bendruomenė, aš esu bažnyčia. Ir tarsi bažnyčia ten, o aš čia.
Taip.
Tai vat, galbūt tie šleifai, kurie ateina iš praeities ir trukdo mum įsisamonti ir priimti.
Aš manau, kad taip, kad ideologijos skleistos ilgus metus negali neturėti pasekmių, bet manau, kad su Dievo pagalba iš tikrųjų viskas įmanoma ir jeigu mes nestatysime getų, jeigu mes neužsidarinėsime patys į getus, jeigu mes nežiūrėsim į kitą kaip į kitą pasaulį, o kaip į vieno to paties pasaulio dalį, viskas bus gerai.
Tai o kokį visgi receptą tą tokį išrasti ar pasiūlyti kiekvienam tas, kuris na, galbūt dvejoja ir nežino, ar šia teisinga elgesi ar ne, ar čia jam tas ganytojas yra kažkur tai už sienos ir aš iki jo neprisibeldžiu, ar aš jau čia viską labai gerai darau.
Aha, nežinau, nu taip pat dvejoti reikia ir pagalvoti, ką galiu aš ir kalbėtis. Man atrodo, mes daug problemų išspręstume tiesiog atvirai pasikalbėję.
Eiti ieškoti, siūlyti.
Taip.
Ir nebijoti.
Taip, nebijoti.
O jeigu aš labai bijau to kunigo.
Nu taip, tai bijokit. Pabijokit ir baimė sumažės.
Žodžiu, belskite ir jum bus atidaryta.
Jo, ir aš galvoju, va, tas asmeninis santykis išdrįsti susitikti su kitu žmogum, su sąlyga, jeigu ir jis pamiegojęs yra ir šiandien jau valgęs, išsprendžia mūsų problemas ir padeda atsikratyti galbūt mitų, kurių esam prisikrovę į savo galvas vien todėl, kad nepasikalbėjom ir nepaklausėm. O kaip yra iš tiesų?
Kalbėkimės.
Taip.
Tai kągi, Aš padėkosiu Ievai Urbonaitei, Vyskupų konferencijos atstoviai, spaudai. Kalbėjome šiandien apie katalikiškos žiniasklaidos misiją, aktualijas ir iššūkius. Kaip girdėjome, iš tikrųjų jų nemažai, bet kiekvienas mes galime prisidėti sprendžiant tuos visus iššūkius. Priminsiu, mūsų stiprybė bendrystėje. Sudėjau.